Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ие қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендіше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қадыр Мақанұлы аударған «Кадрлардың түймеде ісін түйеде іске айналдыруға болмайды» тақырыбындағы қысқа хабарды тыңдайсыздар. Дәрдірмектің сапасы қонақ үйдің жасырын камера орнатуы, жоғары кеңістіктен зат лақтыру, бәрі-бәрде маңайымызда толып жатқан жұртшылық назар аударған мәселелер. Жуырда осы мәселелер жөнінде белгілеме жасалды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжіңде ашылып, бұл реткі мәжілісте дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасы, азаматтық істер заңнамасының адамдық құқыққа қол сұғу бөлімі жобасы, азаматтық істер заңнамасының құқыққа қол сұғу жауапкершілігі бөлімі жобасы сияқтыларды қамтыған бұқарамен тығыз қатысты көп түрлі заң жобалары қаралды. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Қадыр Мақанұлы аударған бұқараның мүддесімен тығыз қатысты мына істерге заң шығарылады жөндегі хабарды тыңдайсыздар. Тұңғыш рет өрістетілген мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағына көрсетілгендердің есімдігі таяуда жарияланды. Шинжаңнан екі адам осы ретке сайлауға қатынасты. Өнегелі өмір айдарында назарларыңызға Айнұр Күмінғазықызы аударған мемлекеттік құрмет атағын алуға ұсыныс етілген кандидаттардың есімдігі жарияланды. Шинжаңнан екі адам сайлауға қатынасты тақырыбында хабарда ұсынамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Бүгінгі жаңалықтар.
Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қадыр Мақанұлы аударған «Кадрлардың түймеде ісін түйеде іске айналдыруға болмайды» тақырыбында қысқа хабар тыңдайсыздар. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Таяуда Хэнан өлкесі Шаңчоу ауданындағы бір әйел кадрдың жиында аяғын қасып отырған суреті жұрттың талқысына айналды. Осы іс жөнінде жергілікті қалашық үкімет, бұл әйел кадрдың аяғының буыны шығып, дәрі жаққан. Оның үстіне жиын залында маса болғандықтан аяғы жайсызданып, шыдай алмай аяғын қасыған. Кейін жұрт аңысын ұққан соң, ол қатты өкініп, қалашық партикомға өзін тексерді, деп жауап қайтарған. Қалашық партком өкімет медиалар мен торапкерлердің бақылауына назар аударғанына ерекше алғыс айтып, осы іс жөнінде арнаулы жиын ашып, бұл істен сабақ алып, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, тұтас қалашықта кадрлардың сапасын жоғарылату жөнінде арнаулы тәрбие жүргізіп, жиын тәртібін қайталай дәріптеп, істіл құрылысын күшейтуді ұйғарған. Сырттай қарағанда осы ретке аяқ қасу ісіндегі бақылаушы мен бақыланушының өзара ықпалдастығы өте мінсіз, ретте оңауды, біреуі арқылы өзгесін тұспалдығы. Бір ретке сәтті бақылау жүргізуде көрінеді. Іс жүзінде аяқты қасу тек оқта-текте туылған әрекет болғандықтан істіл мәселесін табуға ұрынған бақылау ұйғарымы өзгертілді. Қалашық үкіметінің жауабы да кісіні иландыра алмады. Ендеше келер жолы кадрларды маса жақса басқармау керек пе? Бұдан бақылаудағы екі жақтың бейнесі. Біреуі түймеде істі түйеде іске айналдыру. Енді бірі жұртты жайықтырып, қатаң бақылаудан төтенше алшақтап кеткендік екенін аңғаруға болады. Жуырда мұндай істер торап және негізгі сатыда көп көрілуде. Кадрларды бақылауда кей уақытта ішінара жерлер, мимиканы бақылау, әрекетті бақылау нысайы қалыптасып, көбінде сурет және кескіндегі аталмыш кадрлардың уақытсыз күлімсіреуі, үйлесімсіз әрекет арқылы олардың іріп шіруімен істіл мәселесін көрсетуге ұрынған. Бәлкім мұндай бақылаудың көздеген мақсат тура болуы мүмкін, бірақ іс жүзіндік өнімі жақсы болмай, бұрынғы ұйғарымды өзгерту мысалдары да аз емес. Нәтижеде бұлар тек кадрлардың қалыпты, оқта-текте туылған қимылымен мимикасы екендігі байқалды. Ғаламтор дәуірінде іріп шіруге қарсы тұрып, фактікті дәріптеуде қалтарыс болмауға тиіс. Кадрларға сөз жоқ, үлкөйткіш айнаша жан жақтылы бақылау жүргізіп, бұлардың барлығы бақылау тақырыбында болуға тиісті масмын. Алайда бақылауда қатаң болу мен заң тәртіпке сай болудың шекарасы әгіленуі. Әсіре принципке көтеруге, жай адамдардың бәрінде туылуы мүмкін болған әрекет, мимикаларға да төндіре бақылау жүргізуге болмайды. Кадрлар қалай дегенмен әулі емес, қол темірде емес. Олардың әрекет мимикасында бірнеше секундтық мәселе туылуы қалыпты жағдай. Егер бақылауда үнемі әрекет және мимикаға ғана бұрылыс жасайтын болсақ, біріншіден, іс жүзіндіктен оңай алшақтаймыз. Екіншіден, іріп шіруге қарсы тұрып, фактікті дәріптеудің қатаңдығына нұқсан жетеді. Мәселен, осы ретке аяқ қасу ісінде түймеде істі түйеде іске айналдырып, оған бақылау жүргізу. Қалыпқа айналған формашылдықпен жауап қайтару кадрлар қосынының істілін ретке салу ролын атқарғанды былай қойып, қатаң бақылауды көңіл көтеруге айналдырып, жұрт бұл істің хабарын және мәлімдемесін көргенде, көңіл көтеру хабарларын көргендей болып, партия, үкімет және тәртіп тексеру тарауларының образына ауыр дақ келтіреді. Мұндай істерден сабақ алуымыз керек.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық. Қойнауында.
Дәрдірмектің сапасы қонақ үйдің жасырын камера орнатуы, жоғары кеңістіктен зат лақтыру, бәрі-бәрде маңайымызда толып жатқан жұртшылық назар аударған мәселелер. Жуырда осы мәселелер жөнінде белгілеме жасалды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжіңде ашылып, бұл реткі мәжілісте дәрдірмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасы, азаматтық істер заңнамасының адамдық оқуққа қол соғу бөлімі жобасы, азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол соғу жауапкершілігі бөлімі жобасы сияқтыларды қамтыған бұқарамен тығыз қатысты көп түрлі заң жобалары қаралды. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Қадыр Мақан ұлы аударған Бұқараның мүддесімен тығыз қатысты мына істерге заң шығарылады жөндегі хабарды тыңдайсыздар. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжіңде ашылды. Бұл реткі мәжілісте дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасы, азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол соғу жауапкершілігі бөлімі жобасы сияқтыларды қамтыған бұқарамен тығыз қатысты көп түрлі заң жобалары қаралды. Мұның ішінде дәрі-дәрмектің сапасы, қонақ үйдің жасырын камера орнатуы, жоғары кеңістіктен лақтырылған түскен зат сияқты қатысты мәселелер жөнінде белгілеме жасалды. Дәрі-дәрмек сапасына мәселе шықса, дәрі тұтынған тұтынушылардың оқуғын кім қорғайды? 8-ші айдың 22-ші күні 3-ші рет қарауға ұсынылған дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасында дәрі-дәрмек сапасында алдымен жауапкершілік арқалау тәртібі айқындалмақ. Яғни, кім алдымен зиянға ұшыраушының төлем талабын қабылдаса, сол алдымен төлем беру, алдын ала төлем бергеннен кейін заң бойынша қайта төлеттіріп алуына болады. Өзгеріс енгізілген жоба бойынша дәрі-дәрмек сапасы мәселесі себебінен зиянға ұшыраса, зияндалушы дәрі-дәрмекті базарға салуға рұқсат ету куәлігін алған адамнан дәрі-дәрмек өндірген кәсіпорындардың төлем талап етуіне, дәрі-дәрмекті тижарат етуші кәсіпорындардың емдеу құрылымдарынан төлем талап етуіне де болады. Зияндалушының төлем талабын тапсырып алғандар тоңғыш жауапкершілік арқалау тәртібін атқарып, алдын ала төлем беру керек. Алдын ала төлем бергеннен кейін заң бойынша қайта төлеттіріп алуына болады. Мамандар былай деп атап көрсетті. Алдымен жауапкершілік арқалау тәртібі әрқайсы жауапкершілік субъектілерінің бір-біріне итермелеуінен сақтанып, бір жауапкерлік субъектін тез арада тауып төлем төлетіп, бұқараның даушарды тез шешуіне қолайлық тудырады. Дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасында вакцина, қан өнімдері, наркоз дәрілер сияқтыларды торапта сатуға тыйым салынды. Таяу мезгілдегі жамағат пікірі қызу талқылаған торапта дәрі сатуға қатысты мәселелер жөнінде дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасының 3-ші ретке қаралған нұсқасы торапта сатылатын дәрі-дәрмекті бақылау басқаруды күшейту белгіленді. Жобаның 3-ші ретке қаралған нұсқасында былай деп белгіленген: торапта дәрі-дәрмек сатқанда дәрі-дәрмек тижаратына қатысты белгілемелерге бойсыну, әрі қатысты тарауларға нақтылы басқару әдістерін белгілеуге құқық беру керек. Вакцина, қаннан жасалған заттар, наркоз дәрілері, рухани дәрілер, емдеуге пайдаланатын улы дәрілер, радиоактивтік дәрілер сияқты мемлекет ерекше басқаруды жолға қойған дәрілерді торапта сатуға болмайды. Қонақ үй бөлмесін жеке құпиялық бостығына енгізбекші. 8-ші айдың 22-ші күні азаматтық істер заңнамасының адамдық құқық бөлімі жобасы 3-ші рет қарауға ұсынылды. Бұдан бұрын әшкерленген қонақ үй бөлмесіне жасырын камера орнатып, орлап суретке алу жөнінде жобаның 3-ші рет қаралған нұсқасында жеке құпиялық құқығын қорғауды кемелдендіру, заңда айрым белгілеме барлардың немесе құқықты адамдардың мақұлдығын есепке алмағанда әрқандай ұйымның немесе жекенің мынадай әрекеттерді істеуіне болмайды деп белгіледі. Басқалардың қоражай, қонақ үй сияқты жеке құпиялық ортасын тінту, кіру, аңдып көру, суретке тарту. Басқалардың жеке құпиялық әрекетін суретке тарту, кескінге алу, жариялау, бақылау, ұрлап тыңдау. Басқалардың денесінің жасырын бөлімін суретке тарту, аңдып көру. Басқалардың құпия информацияларын жинау, бір жәлету. Келтехат телефон, лездік хабарласу құралы, электрондық жолдама, үгіт қағаз сияқты тәсілдермен басқалардың тұрмысының тыныштығын мазалау, басқалардың жеке құпиялық оқуғына басқада тәсілдермен қол соғу. Электрондық хат сандығы әдірісі, жүріс-тұрыс информациясы заңда белгіленген жекелік информация көлеміне енгізіледі. Жеке адамның электрондық хат сандығының әдірісі мен жүріс-тұрыс информациясының мәлім табиғи адамды парықтау ролі барлығын көзде ұстай отырып, Азаматтық істер заңнамасының адамдық оқық бөлімі жобасының үшінші рет қаралған нұсқасында оны жеке адамның информация көлеміне енгізіп, мынадай белгілемелер жасалды. Жекелік информация дегеніміз электрондық немесе басқа да тәсілдермен естелікке алынған дербес немесе басқа информациялармен бірлестіріп, мәлім табиғи адамды парықтайтын түрлі информациялар, жүйеден табиғи адамның аты жөні, туылған уақыты, азаматтық куәлік нөмірі, биологиялық парықтау информациясы, мекен жайы, телефон нөмірі, электрондық хастандық адресі, жүріс-тұрысы сияқтыларды меңзейді. Табиғи адамның жеке информациясы заңның қорғауында болады. Ғимараттан зат лақтыру, тастауға тыйым салды. Таяу мезгілден бері арт-артынан туылған жоғары кеңістіктен лақтырылған заттардың басқаларға зиян жеткізуінен туылған уақиғалар жөнінде осы айдың 22-ші күні үшінші рет қарауға ұсынылған азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол сұғу жауапкершілігі бөлімі жобасына ғимараттан зат лақтыру, тастауға тыйым салынады деген белгілеме қосылды. Төбедегі қауіпсіздікке бағыттай отырып, жобаның үшінші рет қаралған нұсқасында қазір атқарылып отырған оқуққа қол сұғу жауапкершілігі заңының қатысты белгілемелеріне мынадай көп түрлі өзгерістер енгізілді. Бірінші, ғимараттан заттарды лақтыру, тастауға тыйым салу белгілемесі қосылды. Екінші, ғимараттан лақтырылған, тасталған немесе ғимараттан құлап түскен заттар басқаларға зиян жеткізсе, оқуққа қол сұғушы заң бойынша оқуққа қол сұғу жауапкершілігін арқалайды деген белгілеме қосылды. Үшінші, мынадай жағдайлар туылса, қатысты органдар заң бойынша дер кезінде тексеріп, жауапкершілігі бар адамдарды анықтау керек. Әрі тексеру арқылы оқуққа қол сұғушыны тұрақтандыру қиын екендігі айқын болғанда ғана зиянға жеткізу мүмкіндігі бар үй пайдаланушының төлем беруі жөніндегі белгілеме қолданылады деген белгілеме қосылды. Төртінші, зиян жеткізу мүмкіндігі бар үй пайдаланушы төлем бергеннен кейін оқуққа қол сұғушыны байқаса, оқуққа қол сұғушыдан қайта төлеттіріп алуға оқуқты деген белгілеме қосылды. Бесінші, ғимарат басқарушы қажетті қауіпсіздік кепілдік шараларын қолданып, мұндай жағдайдың туылуынан сақтану керек. Қажетті қауіпсіздік кепілдік шараларын қолданбаса, заң бойынша амандықты қамтамасыздандыру борышын өтемеген оқуққа қол сұғу жауапкершілігін арқалау тиіс деген белгілеме қосылды. Өз еркімен болған қауіп-қатер ережесінің қолданылу көлемін шектеді. Өз еркімен болған қауіп-қатер қағидасы жөнінде азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол сұғу жауапкершілігі бөлімі жобасының үшінші рет қаралған нұсқасында белгіленген ереженің қолданылу көлемі, белгілі қауіп-қатері бар ойын сауық және дене тәрбие қимылдары деп тұрақтандырылды. Сонымен бірге оқу-ағарту құрылымдарының осындай қимылдарды ұйымдастырғанда жауапкершілікті қалай арқалайтындығын айқындады. Азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол сұғу жауапкершілігі бөлімі жобасының екінші рет қаралған нұсқасының 94-ші тармағының бірінші тармақшасында өз еркімен болған қауіп-қатер жөнінде мынадай ереже белгіленді. Қауіпті қимылдарға ерікті қатынасып зияндалса, зияндалушы басқалардан оқуққа қол сұғу жауапкершілігін арқалауды талап етуіне болмайды. Бірақ басқалардың зиянның туылуы жөнінде қасақана немесе ауыр ағаттық өткізуі бұған кірмейді. Қимыл ұйымдастырушылардың жауапкершілігіне қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жауапкершілігі жөніндегі белгілемелер қолданылады. Азаматтық істер заңнамасының оқуққа қол сұғу жауапкершілігі бөлімі жобасының үшінші рет қаралған нұсқасына жоғарыда айтылған өз еркімен болған қауіп-қатер жөніндегі белгілемелерге мынадай өзгеріс енгізілді. Бірінші, белгілі қауіп-қатері бар ойын-сауық және дене тәрбие қимылдарына өз еркімен қатынасып, басқа қатынасушылардың әрекетінен зиянға ұшырасы, зияндалушы басқа қатынасушылардан оқуққа қол сұғу жауапкершілігін арқалауды талап етуіне болмайды. Бірақ басқа қатынасушылардың зиянның толуында қасақана немесе ауыр ағаттық өткізгендері бұған кірмейді. Екінші, егер қимылды ұйымдастырушы мектеп сияқты оқу-ағарту құрылымы болса, мектеп сияқты оқу-ағарту құрылымдарының оқушылардың бас амандығына зиян жеткен кездегі қатысты жауапкершілік белгілемелерін қолдану керек. Еліміз үкімет қызметкерлеріне әкімшілік шара көру заңын жасап, үкімет қызметкерлерін басқаруды, бақылауды күшейтеді. Үкімет қызметкерлеріне әкімшілік шара көру заң жобасы 8-ші айдың 22-ші күні тұңғыш рет қарауға ұсынылып, үкімет қызметкерлеріне болған басқару бақылау күшейтіліп, заңда белгіленген объектілер жаппай жазалау көлеміне енгізілді. Таныстыруға қарағанда әкімшілік шара көру заңын әзірлеу қызметінде мынадай үш түрлі негізгі ой желісі болған. Бірінші, Партия тәртіп жазасын беруге сәйкесті әкімшілік шара көру түзімін кемелдендіріп, жазалаудың заңдық себептерімен қолдану ережелерін бір тұтас орналастырып, жаза қолдануды бір тұтас арнаға түсіру. Екінші, мәселен нышан етуден жазбай, өкімет қызметкерлерін басқару, бақылаудың әлсіз болуы, жазалау тәртібінің арнаға түспеуі, жазалау ұйғарымының көлемі біркелкі болмауы сияқты мәселелерді күш сала шешіп, заңға қайшы жағдайларды жазалау көлемін және тәртібін нақтыландыру. Үшінші, шара көру жағдайы көлемі және тәртібі, шара көру зардабы жақтарында қазіргі атқарылып отырған заң ережелердегі белгілемелермен ішкі жақтан бірдейлікті сақтау. Пайда көздемейтін балалар бақшасынан ақы алуды арнаға түсіріп, жоғары ақы алуды тежеу керек. 8-22 күні Жұңғы оқу ағарту министрлігінің министрі Чен Баушың оқу алдындағы оқу ағарту істері реформасымен даму жағдай жөнінде баяндама жасағанда былай деді. Өзіндік құнды тең көтерудің үйлесімді механизмін орнату. Бір жағынан жер-жердің өкімет басқаруындағы балалар бақшаларынан ақы алуды икемді реттеу механизмін орнатып, үйлесімді тең көтеру салыстырмасы бойынша ақы алып, өкімет басқаруындағы балалар бақшаларының жұмыс жүргізуі қиын болу мәселесін шешу. Енді бір жағынан халық басқаруындағы балалар бақшасының ақы алуына бақылау басқаруды күшейтіп, халық басқаруындағы балалар бақшасында оқитын балалар шамамен 57% ұстау. Пайда көздемейтін балалар бақшасынан ақалауды арнаға түсіріп, оларды бақылау басқаруды күшейтіп, тым жоғары ақалауды тежеу керек. Ол мыналарды басты дәріптеді. Оқытушыларды қабылдауды қатаңдастырып, оқытушыларды толымдылығын бекіту және мерзім бойынша тіркеу тізімін дәйекті тенақтандырып, балалар бақшасы бастығымен оқытушылардың кәсіптік өлшемін қатаң атқарып, ашық қабылдау тізіміне табанды болып, балалар бақшасы оқытушыларының куәлігі алып жұмысқа шығу тізімін жаппай тенақтандырып, балалар бақшасының бастығы және оқытушыларды қабылдау өткелін шын мәнде ойдағыдай меңгеру керек.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ойбой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашсана. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып, құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ойбой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук сат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Тұңғыш рет өрістетілген мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағына көрсетілгендердің есімдігі таяуда жарияланды. Шенжаңнан екі адам осы ретке сайлауға қатынасты. Олардың кімдер екенін білгіңіз келе ме? Ендеше назарларыңыз Айнур Күмінғазығызы аударған мемлекеттік құрмет атағын алуға ұсыныс етілген кандидаттардың есімдігі жарияланды. Шинжаңнан екі адам сайлауға қатынасты тақырыбында хабардың мазмұнында болсын.
Мемлекеттік құрмет атағын алуға ұсыныс етілген кандидаттардың есімдігі жарияланды. Шинжаңнан екі адам сайлауға қатынасты. Тұңғыш рет өрс етілген мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағына көрсетілгендердің есімдігі таяуда жарияланды. Шинжаңнан екі адам осы ретке сайлауға қатынасты. Олардың бірі қайтыс болған халық сақшысы Қайрат Мамыт, енді бірі шекара қорғаушы Бұрымқан Молды. Қайрат Мамыт 1969 жылы 10 айда туылып, 2016 жылы 9 айда қайтыс болған. Көзі тірісінде Хотан аймағы Гума аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесінің орынбасар бастығы болған. 3-ші дәрежелі бақылаушы сақшы шенін алған. Ол сақшы болған 27 жылда негізгі сатының бірінші шебінде шайқас жасап, барлық істе ат ойлап алда жүріп, қоғам қауіпсіздік сақшыларын бастап, бір қыдыру делуларды сәтті бір жайлеткен. 2016 жылы 9 айда Қайрат қоғам қауіпсіздік министрлігінің А дәрежелі қашқындарды қуғындау барысында ерлікпен құрбан болады. Ол басын бәйтіккен құрбан беру рухы мен халық сақшысының партияға, халыққа адал болудай сертін айғақтап, мемлекеттік қоғам қауіпсіздік жүйесіндегі бірінші дәрежелі қаһарман үлгі атағымен марапатталған. Бұрымқан Молды биыл 77 жаста. Қызылсу, Қырғыз облысы, Ұлықшат ауданы, Жиғын ауылының шекара қорғаушысы. Ол ұзақ уақыт бойы отанымыздың шекара өңіріне тамыр тартып, жастық көктемін отанымыздың шекараны қорғау істеріне үн-түнсіз арнап, теңіз деңгейінен орта есеппен 4000 метр биіктіктегі Дүңгілама шекара қорғаныс линиясында 50 неше жылды бір күнде өткізіп, шекараны күзету үшін күніне аз дегенде 20 километр тау жолын басты. Ол күзеткен тау сағасында қазірге дейін бірде-бір адам немесе малдың шекарадан өтуісі байқалмай, шекараны шарлауда елеулі нәтиже жаратты. Ол отанды сүйу, шекараны қорғау қызметін белсене үгіттеп, шекара линиясындағы көптеген тастарға жұңғо деген жазуды ойып жазды. Осы тастарда жергілікті орындағы тұрғындардың шекараны қорғаған отаншылдық сүйіспеншілігінің символы деп қарауға болады. Бұрымқан мемлекеттік отанды сүйу армияны қолдау үлгісі, мемлекеттік 8-ші наурыз қызылтушысы, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы мемлекеттік озат жеке қатарлы атақтарға ие болды. Биыл Жоңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, партия орталық комитеті мемлекеттік өрден және мемлекеттік даңқ атағын шоғырлы бағалау таратуды тұңғыш рет өрістетіп, жаңа Жоңқа құрылысы мен дамуына елеулі үлес қосқан бір топ үлгілі тұлғаларды салтанатты түрде марапаттауды ұйғарды. Даңлық атағын бағалау, тарату қызметін орналастыру бойынша жер-жермен әрқайсы тараулар қайта-қайта салыстыру, коллектив ақылдасу негізінде үйімдік тексеру, бір тұтас ойластыру арқылы республика өрденіне 8 адам, мемлекеттік құрмет атағына 28 адам көрсетуді ұсыныс етті.
Қадірменді тыңдармандар, орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосы «Заң және замана» бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Таңғазығызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен